گپلیر آزادق رادیوسی. Assalomu alaykum qadrli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 29-njy martda hepdeniň anyna güni. Şuun programamyzda belli aýdymçy Nazir Habibow ýene-de neşe bilen taklandy. Pasport edinmek tileýänler hiligärleriň duzagyna düşýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. 28 martda Erden Ukraina Russiyanın atan şahet kısımlı 28 dronunun 26-sını urup düşürdü. Bu varada yurdun harbi hova güçleri xabar verdi. Pilotsız hova enzamlarının Ukraina'nın Dnipropetrovsk, Harkiv, Odessa ve Zaporizhye sivitlerinin üstünde urulup düşürülendigi bellinilýär. Zaporizhye'de jaýlary zeper ýetdi ve azından 2 adam yaralandı dip yerli häkim Ivan Fyodorov Telegram kanalında aýtdy. Moskwanyň etegindäki Krokus City Hall konsert zalyna edilen terror hüjümünde hilak bolanlaryň sany 143-e ýetdi. Bu barada 20-nji martda Russiýanyň adatdan taşary ýagdaýlar ministrligi ma'lum etdi. Maglumatda 22-nji martdaky hüjümiň pidalarynyň ýene jesetleriniň tapylandygy ýa-da şikitlenenleriň soňu bilen keselhanada jan berendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Hüjümde ýaralanan 80 töwereki adama entegem hassahanada bejirgi berilýär. Käbir maglumatlarda resmiýetleriň jesetleri gözlemek işlerini besedendigi aýdylýar. Gazagystanda öz aýalyny öldürmekde aýplanýan ozalky iqtisadiýet ministri Kuwandyk Bişimbaýew bu iş bilen bagly 20-nji martda başlanan Eminler Kazet dinlensiginiň çağında özüniň günäsizdigini aýtdy. Prokurorlar Bişimbaýewi geçen noýabrda öz garandaşlarynyň eýçiligindäki bir restoranyň içinde aýaly Saltanat Nukenowany entime tagatlap dalymlarça ýençmekde aýpladylar. 31 ýaşly Nukenowa uruglar sebäpli soňundan zan berdi. Bişimbaýewiň dogan ogluny Bakytjan Bayjanow hem bu ýokary derejeli işde jenaýat şäheri hukmunda geçýär. Ol bolan jenaýat barada wagtynda habar bermezlikde aýplanýar. Sudya Ayjan Kulbayeva jurnalistleri gazet eminlerini suraty ýa video düşürmezlik barada duýdurdy. Bişimbaýewiň günäsi suw edilse, oňa 20 ýyla çelini türme tutulygy berilip bilinýär. Bu iş Gazagystanda maskaladaky zorluklar baradaky nägileliklerin has artýan döwründe jemgyýetçiligiň uly ünsini çekdi. Gazagystanda her 6 zenanyň biri erkek ýoldaşlary tarapyndan fiziki sütümlere duçar edilýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken öňümizdäki hepde Parize etjek saparynyň dowamında Fransuz prezidenti Emmanuel Macron bilen Ukraina berilýän himayaty maslagy deder. Bu barada döwlet departamenti 20-nji martda habar berdi. Fransa Russiýanyň basyp alyjylykly güýçlerine garşy durýan Ukrainanyň itaaty harby goldawçylarynyň biridir. Bu duşuk Amerikanyň Ukraina üçin niýetlenen himayat bukçasynyň Wekiller öýünde taklanyp galan döwründe geçirilýär. Mundan başga-da Blinken bilen Macron Gazadaky konfliktiň dartgylnaşmagynyň öňüni almak boýunça tagallalary we beýleki möhüm meseleleri maslahat ederler dip döwlet departamentiniň metbuat wekili bellädi. Russiýanyň NATO agza döwletine, hususan da Polşa, Baltik ýurtlaryna ýa-da Çehiýe Respublikasyna hüjüm etmek meýili ýok. Emma Gunwatar Ukrainany F-16 harby uçurlary bilen üpçünetdi, onda olar Rus güýçleri tarapyndan urulur dip Prezident Vladimir Putin 28-nji martda aýtdy. Putin bu barada harby uçurmanlar bilen geçiren söhbetiniň dowamında aýtdy we 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargandan bäri Amerikanyň ýol basçylygyndaky ýaranlygyň gün dogory Russiýa tarap ilerlendigini Emma Moskwanyň NATO döwletine hüjüm etmek planlarynyň ýokdugyny bellädi. Eýranyň suwdy 2022-nji ýylda ýurt boýunça geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir adamy öldürmekde günäli tapylan polisiýa başlygyny ölüm jazasyna hökm etdi. Bu barada 27-nji martda ýerli media habar berdi. Zafar Javanmardi 2022-nji ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Ol ýurdun bir hijab düzgünlerini bozmakda aýplanyp Soňa bilen polisiýanyň tutuklugynda ýogulan Magsa Amininiň ölümi sebäpli geçirilen köpçülükli protestleriň dowamında bir demonstranty öldürmekde aýplandy. Zawan Mardi Islamyň kanunlaryna laýyklykda bilkatlaýyndan adam öldürmek bilen bagly ölüm jazasyna hökm edildi dip janyna kast edilen pidanyň maskalasynyň aklaw